Два от мястото на събитието.
Вие слушате изявление на главния прокурор Сотир Цацаров.
Първо не се казва Ана Върбанова, това се казва Ана Витанова. Второ, мисля, че издигане за вътрешен министър не е особено подходящо. Но хайде да се върнем на проблема такъв какъвто е. Според мен проблема е до немалка степен изкуствено създаден. Ако погледнем от гледна точка на това, какво точно е направила Ана Витанова? И оттам си зададем въпроса, хайде той, дето е безгрешен, да хвърли камък първи. Дори и тези ваши колеги, които в медийната среда хвърлиха този камък, дали имат това безгрешно самочувствие? Аз не казвам, че Ана Витанова е мислила, действала по възможно най-правилния начин. Всеки греши, но и всеки има право да мисли по някакъв начин. Само, че тя носи униформа. И понеже носи униформа, и понеже всеки ден заедно с колегите си на места, които ние просто гледаме отстрани, хайде да проявиме малко повече уважение и разбиране към хората с униформа. Аз не оправдавам извършеното от полицай Витанова. Но аз съм на категоричното становище, че ако тя понесе наказание, това ще бъде изключително лош знак, който ще бъде даден към колегите й. А държавата не бива да дава лоши знаци на хората, които работят за държавата. Защото труда на полицаите, освен уважение, в настоящата обстановка почти нищо друго не заслужава.
Предлагате крути мерки спрямо нарушителите на пътя, по-скоро употребителите.
Да ги предлагам, тези крути мерки са измислени. Те съществуват в множество страни, които и те действат. Българската асоциация на пострадалите от пътно-транспортни произшествия, тя сама дава съответните примери. Виждате как е ситуацията за плащане на санкцията в Хърватия. Да си помислим за един много-много отминал пример. Аз го дадох вътре в залата, член 44А от Закона за движение по пътища. Разбирате ли, ние сме в един процес, в който самия закон за административните нарушения и наказания, комбиниран с санкциите по закона за движение по пътища, води до ситуация, при която реално съществува съзнание за ненаказуемост. И в същото време е налице и още нещо. Дълго време се вървеше по подхода, че увеличаването, утежняването на санкциите, нали, това е подхода. А той не е това подхода. Подхода е просто да знаеш, че след като бъдеш санкциониран, няма начин да не си платиш глобата. Ако не си платиш глобата, просто няма да шофираш. Нима, да, много тежко беше. Член 44А от Закона за движение по пътища. Така както се процедира с дребното хулиганство. Задържане в поделенията на МВР до 15 денонощия, които можеше да налага районния съдия. Аз съм работил като районен съдия и съм гледал такива дела ежедневно. Е, ако смести. Приемам, че трябва да се мисли, а не просто трябва да се говори. А вие приемате ли да останем на сегашното положение, при което вървите акт, наказателно постановление, търсене къде сте, после отивате на районен съд, после отивате на административен съд и после ако не ви намерят НАП ви търси и после давността изтича. Вие това приемате ли го?
Не, питам вие. Искате ли връщането на този член?
Аз задох този член като пример за другата крайност, но очевидно и действаща норма в момента, тя е абсолютно неефикасна. Неефикасен и подходът, при който едностранно, постоянно повишаваме санкциите. Начинът е в самата процедура. Тоест, трябва да се създаде кратка и ясна процедура. Изменения в закона за административните нарушения и наказания са необходими спешно. Дори са необходими толкова спешно, че Министерството на правосъдието знае, че работи някаква експертна група. Аз казах, ако трябва ще съберем междуведомствена група, но ще го направим. В крайна сметка, народните представители очевидно са склонни да подкрепят едно такова решение.
Конкретно как виждате нещата?
Освен бърз. Аз казах как ги виждам конкретно нещата. Една работна група прави един експертен проект, както се действаше с проекта за НПК. Проектът се предлага на вниманието на народните представители, оттук насетне решението е тях. Това не е материя, с която хората не са запознати. Аз мисля, че всеки от нас, който управлява моторно превозно средство, има някаква представа за какво става дума.
Драконовски мерки ще спрат ли войната по пътищата?
Разумни мерки ще спрат войната по пътищата. Аз пак ви казвам, когато санкцията действа, ще си зададете въпроса, че щете, трябва да платите глобата.
Уведомлението по имейл вариант ли е?
Не. Защото немалка част от нас имат такъв имейл, но огромна част от водачите нямат имейл. Хайде да си зададем въпроса, колко хора имат електронна поща.
Говоря, не. Връчване тогава. Това е най-големия проблем. Как ще се върчват тези наказателни?
Могат да се измислят множество законодателни решения, дори въвеждане на срок, в който си длъжен да отидеш да получиш наказателното постановление, т.е. срок, който започва да ти тече от определен етап в развитие на административно-наказателното производство. А за най-тежките нарушения, все пак ще кажете, че предлагам крути мерки. Ако имате спиране от движение на моторното превозно средство или имате отнемане на регистрационните табели, дали няма да идете да си платите глобата? Защото иначе просто не шофирате.
Това на място ще бъдат отнемани, докато не се плати.
Не казвам, че ще бъдат.
Давам ви, да бъдат открити,
давам ви просто механизъм. Извършвате възможно най-тежкото нарушение или извършвате нарушение, което е с алкохол. Какъв е проблема, като в Гърция да ви отнемат регистрационните табели? Като си изплатите санкцията, си получите табелите и ще карате автомобил. Но това не е едната страна. Другата страна е самото състояние на пътища и на автомобилен парк. Помните, мисля, че преди предното народно събрание, какъв спор се разгоря относно автомобилите с десен волан? Някой от нас да си мисли, че автомобила с десен волан дава безопасната видимост на нормалния автомобил? Не. Но по пътищата има такива автомобили. Ами пътнически автотранспорт. ПТП-та, които ставаха и множество от тия автобуси, са абсолютно... Те са ведомствени автобуси. Нищо лошо против марката Чавдар. Но колко Чавдари има още по пътищата на България? А и колко се позволява внос на чужди марки, които са тотално амортизирани в градския транспорт на западния свят, но те просто влизат тук. И после се чудим защо и как става това.
Господин главен прокурор, заявихте, че съдебната реформа не се прави по същество по-късно пред микрофоните. Каква е ролята на прокуратурата да има върховенство на закона в България?
Да си изпълнява задачите по конституция и закон.
Има ли конфликт между вас и министра на правосъдието Христо Иванов?
Не, има разлика в подходите.
Каква тя?
Моят подход е прагматичен и конкретен. Аз просто казвам, че промени в Конституцията, както и промени в закона за съдебната власт, са само половината от това, което трябва да се направи. Другата половина е това, за което говорихме преди малко. Тя е свързана с самия процес. Формализма на наказателния процес, продължителността на наказателния процес, административно-наказателния процес, това, за което говорихме след малко, празнотите и проблемите в Гражданския процесуален кодекс и прочие и прочие. Нали разбираме, че състоянието на Висшия съдебен съвет е много важно за, тя е много модерна тази дума сега, за интегритета на магистрата. Само че човека, който влиза в съдебната зала, пита за кога ще бъде отложено делото му следващия път, а чуждият инвеститор, който влиза в България, пита какъв е режима на несъстоятелността, на данъчните закони и прочие и прочие. Той не пита колко камари вие Висшия съдебен съвет. В тази реформа, която се предлага сега, има огромна доза рационалност, но има и огромна доза политика. И нещо повече, има спекула, че тази реформа е в състояние да реши абсолютно всички проблеми на българския гражданин. Реформата, която се предлага в този вид, няма да реши изцяло проблемите на българското правосъдие. Тя трябва да се комбинира с изменения в законите, в наказателно-процесуалния кодекс. Ние имаме едно и също разследване и за управление на автомобил с над 1,2 алкохол и за убийство. Е, къде го има това по света, извинявайте? Що не вземе някой рационално да мисли? Къде е кодекса за административните нарушения и наказания? Работна група в Министерство на правосъдието. И тогава дайте да я направим реформата като хората. Конституция и закон за съдебната власт са 50%. Останалите 50% са тия работни групи да си свършат работата.
Господин Цацаров, века се върна присъдата на господин Цветанов за повторно разглеждане.
И вие нали знаете, че съдебни решения не се коментират? Плюс това аз вече имах възможност да го кажа. И решението и особеното мнение, т.е. решението на мнозинството и особеното мнение в интернет. Всеки може да чете и си прави изводи.
Вие слушахте изявление на главния прокурор Сотир Цацаров пред медиите.
Радио К2 от мястото на събитието.